ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Siguranța alimentației publice din Moldova, multe întrebări, puține răspunsuri.
Există o hotărâre a medicului șef sanitar de stat a municipiului Chișinău, care a fost emisă în data de 2 septembrie, privind cesarea activității localului respectiv.
Școala a început, dar ce se întâmplă cu autobuzele școlare?
Anul trecut, procuratura a constatat că pentru cele 100 achiziționate s-a plătit dublu. Atunci, procurorii spuneau că dosarul se află la etapa de audiere a martorilor.
Și povești de succes moldovenești promovate de o nouă revistă. Începem cu știrile.
Bună seara, la microfon Lucian Ștefănescu. Serviciul sanitar rus Rospotrebnadzor a impus un embargo pentru importurile de vinuri moldovenești, anunță Interfax. Șeful serviciului sanitar rus, Ghenadi Ionișenko, a afirmat că interdicția va fi pe termen nedeterminat. Rospotrebnadzor a anunțat că testele de laborator au demonstrat că în loturile de vinuri importate în ultimele zile s-ar fi găsit un conținut sporit de dibutiftalat, substanță nocivă care afectează în special rinichii și ficatul. Potrivit Rospotrebnadzor, ar fi vorba de 8 loturi de producție de la întreprinderile moldovenești Purcari, Cricova și Aroma. Postul de televiziune publică o citează pe Rodica Sturza, directoarea Centrului Național pentru Verificarea Calității Producției Alcoolice de la Chișinău, cu declarația că afirmațiile părții rusești sunt lipsite de temei, pentru că verificările făcute de partea moldoveană în ultimele zile nu au constatat niciun fel de încălcări ale normelor. Curtea Constituțională de la Chișinău a admis o sesizare privind constituționalitatea deciziei Guvernului Moldovean de a concesiona aeroportul internațional Chișinău și a dispus suspendarea acestei decizii. Într-un comunicat al curții se spune că hotărârea Guvernului rămâne suspendată până la soluționarea pe fond a cauzei cu emiterea unei decizii judecătorești definitive. Canalul 1 al televiziunii române va reveni în eterul Republicii Moldova, a anunțat secretarul de stat în Ministerul de Externe de la București, Bogdan Aurescu. Aurescu e citat de ediția moldovenească a cotidianului Evenimentul Zilei cu declarația că un document în acest sens va fi semnat joi la Chișinău. Camera deputaților de la București a adoptat legea privind eutanasierea câinilor fără stăpân, care urmează să fie trimisă președintelui Traian Băsescu spre promulgare. Reamintim că la data de 2 septembrie, un copil de 4 ani a fost ucis de o haită de câini vagabonzi în apropiere de un parc din București. Orașele din România și în special capitala se confruntă cu o acută problemă legată de câini fără stăpân care atacă din ce în ce mai des oameni. În București, numărul acestor câini este estimat la peste 60.000. Secretarul de stat american John Kerry le-a declarat membrilor Congresului american că administrația Obama va lua în considerare propunerea Moscovei ca Siria să-și pună sub control internațional armele chimice, dar că nu va aștepta prea mult. Vorbind în fața Comisiei pentru Serviciile Armate din Congres, șeful diplomației americane a cerut legislatorilor să autorizeze lansarea unor acțiuni militare împotriva Siriei, pentru că, fără o amenințare cu forța credibilă, Damascul nu va coopera cu planul propus de Rusia. Marți, ministrul sirian de externe, Walid al-Mualen, a anunțat la Moscova că guvernul sirian acceptă propunerea rusească. Human Rights Watch afirmă că există dovezi ce sugerează cu putere că atacul cu arme chimice care a avut loc în Siria în 21 august a fost opera trupelor guvernamentale. Potrivit unui raport al organizației dat publicității marți, Human Rights Watch a ajuns la această concluzie după ce a analizat relatările martorilor oculari, resturile armamentului folosit în atac și analizele medicale ale victimelor. O înaltă oficialitate pakistaneză este citată cu declarația că Islamabadul e gata să le libereze pe fostul numărul 2 al miliților taliban, Mullahul Abdul Ghani Baradar, ca parte a eforturilor de a pune capăt celor 12 ani de război din Afganistanul învecinat. Negociatorii de pace afgane au cerut în repetate rânduri eliberarea lui Baradar, cea mai importantă figură a talibanilor deținută în Pakistan.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru știri la orice oră, vă recomandăm pagina noastră în internet europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Parlamentul și Guvernul Moldovei au avut o ședință comună în cursul după-amiezii în care s-a discutat despre prioritățile legislative pentru această sesiune parlamentară. Cum era de așteptat, pe agenda se află propuneri legislative care ar putea apropia mai mult Moldova de Uniunea Europeană și de semnarea, nu numai de parafarea, acordului de asociere și de liber schimb cu Bruxelles-ul, relatează Valentina Ursu.
Premierul și speakerul s-au declarat mulțumiți de această a treia ședință comună a Guvernului și Parlamentului. Igor Corman și Iurie Leancă nu au dat prea multe detalii despre ședința care s-a desfășurat cu ușile închise. Ei au precizat doar că au stabilit prioritățile pentru perioada imediat următoare. Igor.
Proiecte de legi prioritare avem 35, dintre care 13 sunt proiectele ce vizează angajamentele noastre europene. Vizează și acordul de asociere și liberalizarea regimului de vize. Dar sunt și alte proiecte care vizează viața oamenilor.
La această ședință nu au participat reprezentanții opoziției. Socialistul Igor Dodon a confirmat pentru Europa Liberă că nu a fost invitat la această ședință.
Nu m-a invitat nimic. Nu știu dacă a fost cineva din opoziție.
Iar deputatul comunist Artur Eșetnikov spune că nici nu a știut despre o asemenea ședință, dar sugerează ce ar trebui să discute prioritar legiuitorii reveniți din vacanță.
Prioritatea principală, așa cum am solicitat noi astăzi comuniști, este de urgență de a audia în Parlament cum a fost furată Banca de Economie și aeroportul și de a adopta măsuri de stopare a acestor prădări.
Valentina Ursu, Radio Europa Liberă, Chișinău.
O persoană a murit, iar alte 27 au fost internate în spital după ce s-au intoxicat la 7 septembrie într-un restaurant din Chișinău, unde, la sfârșitul lunii trecute, au fost infectați cu salmonela și spitalizați alți 46 de oameni. Autoritățile medicale susțin că au dispus istarea funcționării restaurantului, dar că au fost ignorate. Procuratura sectorului Râșcan al capitalei Chișinău a deschis o anchetă penală. Liliana Bărbăroșie a urmărit subiectul și relatează.
Mihai Moldovanu, șeful Direcției Sănătate a Primăriei Chișinău, susține că ar avea știință despre existența unei permisiuni a Ministerului Sănătății, care i-ar fi fost dată restaurantului Golden Nica pentru a-și onora angajamentele față de clienți încheiate înainte de a se fi declanșat scandalul.
Vedeți, în cazul ăsta, din câte cunosc, ei au solicitat permisiunea Ministerului Sănătății pentru că aveau contracte a doua săptămână. Deci vorbeam că primul caz a avut loc la sfârșitul lui august, era al doilea caz acum la începutul septembrie, ei având contracte cu cei care au trebuia să aibă aceste activități în acest local.
Și li s-a dat permisiunea?
Da, din câte cunosc, au avut această permisiune cu titlul așa de excepție.
Ne-a spus astăzi dimineață Mihai Moldovanu. Acuzațiile șefului de la Sănătatea Municipiului sunt negate, însă cu vehemență, de responsabilii de la Ministerul Sănătății. Viceministra Svetlana Cotelea, ea și medic șef sanitar de stat, spune că, dimpotrivă, a semnat o interdicție clară asupra reluării activității restaurantului cu pricina, astfel că întreaga responsabilitate a celor întâmplate aparține proprietarului ce a sfidat-o.
Eu pot să vă infirm acest lucru care a existat. Există o hotărâre a medicului șef sanitar de stat a municipiului Chișinău, care a fost emisă în data de 2 septembrie, privind sistarea activității localului respectiv. În continuare, la adresarea agentului economic cu solicitarea privind redeschiderea, există și un răspuns care s-a înmânat, să zic așa, sau a fost prezentat, da, sub semnătură din nou administrației localului, în care foarte clar stipulează că rămâne în vigoare hotărârea emisă din data de 2 până la finalizarea cercetării cazului.
Un ping-pong similar între instituții există și în ceea ce privește responsabilul de executarea prescripției epidemiologică. În timp ce Mihai Moldovanu spune că Centrul de Sănătate Publică, aflat în subordinea Ministerului Sănătății, ar fi trebuit să asigure închiderea de facto a restaurantului, asistați de poliție și autorități, ministerul își declină orice responsabilitate.
Dumneavoastră, cum știți cine e direct responsabil?
E Centrul Municipal de Sănătate Publică. Dacă ei au văzut că nu s-au conformat prescripții și n-am fost închis localul, ei trebuia a doua zi să meargă cu poliția și să fie închis acest.
Dar e obligație care rezultă din vreo lege sau nu știți?
Păi, dar sigur! Dar sigur, pentru că vă dați seama, asta e vorba de securitatea cetățenilor.
Spune Mihai Moldovanu.
Medicul șef sanitar de stat a fost responsabil pentru emiterea hotărârii. Copiile hotărârii respective au fost adresate sau trimise în adresa priturii sectorului Râșcani, în adresa Direcției Generale de Comerț, Alimentație Publică, Prestări, Servicii, la Inspectoratul de Poliție. Și sigur că a fost prezentată sub semnătura domnului care este directorul SRL-ului. Direct responsabil este agentul economic și administrația.
Afirmă la rândul său Svetlana Cotelea. Lucrurile s-ar putea limpezi după ce o comisie municipală va examina toate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Deschiderea unei anchete a fost anunțată și de procuratură, care a început astăzi să audieze personalul instituției. Între timp, presa a scris că societatea comercială care administrează restaurantul ar avea o reputație maculată pe care patronii au reușit să o țină departe de ochii potențialilor clienți. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Înainte de începerea anului școlar, toate autobuzele care duceau copii din localitățile rămase fără școli la cele de circumscripție au trecut controlul tehnic pentru ca să nu fie pusă în pericol siguranța copiilor. Dau asigurări mai mult șefii ai direcțiilor raionale de învățământ. Mai cu seamă pentru că anul trecut, din cauza drumurilor, multe din autobuze s-au defectat, iar altele au avut nevoie de reparații frecvente. Tamara Grăjdeanu s-a interesat dacă autobuzele sunt într-adevăr pregătite pentru a transporta copii și dacă sunt și destule.
După ce anul trecut majoritatea autobuzelor școlare au picat testul, administrația locală a avut grijă să pună bani deoparte pentru reparații, spune Alexandru Gospodinov de la Direcția Educație din Leova. Asta în afară de 50.000 de lei cheltuiți pentru a pregăti cele 5 autobuze din raion.
Au fost verificate, testate și acum toate absolut sunt pe rută și transportează copii din localitățile pentru care au fost destinate în școlile de circumscripție, dar și în școlile din apropierea localităților unde nu sunt instituții. Am procurat în vară și 6 anvelope de iarnă care o să schimbăm după necesități și avem de înnoit un contract ca să mai procurăm careva din utilaj pentru activitatea din parcurs de iarnă.
Alte 2 autobuze de care ar mai fi nevoie urmează să ajungă de curând la Leova, mai spune Alexandru Gospodinov. O unitate de transport va fi cumpărată pe bani din bugetul raional, iar alta va fi donată de o organizație din Italia. Și în raionul Briceni ar mai fi nevoie de un autobuz. Cel care face naveta din Caracușenii Noi la Briceni are 32 de locuri, dar sunt transportați 68 de elevi, spune Aliona Babiuc de la Direcția Educație.
Dacă o să fim un autobuz mai mare, situația se rezolvă, dar în momentul acesta avem tot ce avem. Autobuzele noi de la minister. Dar dacă ar fi mai trebuie, rezolvăm problema cu parteneriat privat.
Autobuze școlare nu sunt destule nici în raionul Căușeni. Reprezentanții Direcției Raionale de Educație și-au motivat nevoia într-un demers adresat Ministerului Educației, spune Vasile Molodilo. Dacă nu va fi posibilă procurarea unui autobuz, funcționarii speră ca măcar să fie ajutați să contracteze serviciile unui transportator privat.
Avem un autobuz vechi chiar. El încă funcționează, dar este nevoie de schimbat. Unul avem nevoie de la Ursoaia și Tănătari până la Căușeni și unul în Căușeni. Chiar noi avem nevoie acum, la timpul de față, de 3 autobuze. Practic, cu puterile Consiliului Raional este imposibil, numai cu ajutorul ori unui proiect ceva, ori cu ajutorul Ministerului Învățământului.
Urmare a reformei din învățământ a apărut necesarul de 150 de autobuze pentru transportarea elevilor, dar nu toate au fost procurate. Anul trecut, procuratura a constatat că pentru cele 100 achiziționate s-a plătit dublu. Atunci, procurorii spuneau că dosarul se află la etapa de audiere a martorilor. L-am întrebat pe Eduard Harujin, șeful secției anchetă de la Procuratura Generală, de ce până acum nu a fost identificat niciun bănuit.
De ce să nu se iau după calendar, ca să înțelegeți? De ce să se iau ceea când se acumulează probatorul necesar? Mai ales pe dosarul acesta unde este bănuială rezonabil, că sunt implicat statul decizii cu în altă funcție de răspundere. Este de lucru acolo, nu este o finalitate la moment.
Într-un interviu pentru Europa Liberă, ministra educației Maia Sandu spunea că în acest an autobuze nu vor fi cumpărate, iar pentru a organiza transportarea elevilor la școlile de circumscripție, ministerul a propus formula de achiziționare a servicii de transport. Reprezentanții direcțiilor raionale de educație cu care am reușit să vorbesc spun că deocamdată nu au fonduri pentru a apela la astfel de servicii și aplică soluții temporare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată în această seară de Oana Serafim. În minutele următoare, o revistă a presei române și un interviu în exclusivitate cu vicepreședinta Comisiei Europene Vivian Reding despre șansele României de a intra în zona fără frontiere a spațiului Schengen. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pșep în NATO, este scris diavolul.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Atât NATO cât și Uniunea Europeană răsuflă ușurate în urma propunerii Rusiei, luată provizoriu în considerare de Statele Unite, de a plasa armamentul chimic al Siriei sub control internațional. O asemenea manevră solemnă permite tuturor să câștige timp și să salveze fața. Nu doar NATO și Uniunea Europeană, dar și Națiunile Unite au sărit imediat pe această ocazie, secretarul general Ban Ki-moon propunând crearea de zone controlate internațional în care armamentul chimic al regimului de la Damasc ar fi distrus sub supraveghere. Uniunea Europeană neavând forțe armate proprii, ușurarea este în primul rând pentru NATO. Opinia publică e majoritar opusă unei intervenții, atât în Europa cât și în Statele Unite. Spre deosebire de intervenția NATO din Kosovo din 1999, când o rezoluție ONU a fost formulată cu suficientă ambiguitate pentru a permite o campanie militară împotriva Serbiei, în cazul de față nu există un cadru juridic internațional, iar Europa și Statele Unite sunt obosite după mai bine de un deceniu de intervenții și campanii în Afganistan și Irak. Majoritatea experților sunt însă critici vis-a-vis de tergiversarea americană și de faptul că secretarul de stat John Kerry s-a exprimat conciliant, permițând Rusiei să propună această soluție care, cel puțin pentru moment, convine tuturor. Este limpede că asta va ajuta regimul lui Assad să se mențină, cu toate că răsturnarea regimului nu fusese niciodată un scop declarat al Statelor Unite sau al Franței, cele două țări care doresc o intervenție militară punitivă. Soluția tergiversării și a ipoteticului control internațional asupra armamentului chimic sirian mai are ca rezultat și întărirea poziției Rusiei în Orientul apropiat, după cum, tot așa, ea adâncește și mai mult diviziunile între europeni. Experții mai subliniază și că Rusia ar fi putut face această propunere în urmă cu mai multe luni, dacă acesta era scopul autentic. Într-un fel, manevra echivalează cu ceea ce făcea URSS-ul în anii 1980, căutând să divizeze opinia publică occidentală în legătură cu rachetele americane instalate în Europa Occidentală. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
România face în continuare eforturi pentru a adera la spațiul Schengen, care permite persoanelor să se miște liber pe teritoriul țărilor membre. Bulgaria este în același pachet cu România, așa cum a fost și la aderarea lor din 2007. Iolanda Bădiliță relatează de la Strasburg.
Contez pe aderarea noastră în aprilie 2014, spunea cu ceva vreme în urmă președintele român Traian Băsescu, referindu-se la aderarea României la spațiul Schengen. Însă, pentru aceasta, România are nevoie de votul tuturor statelor membre în Consiliul de Miniștri. Și, deocamdată, Bucureștiul are doar o certitudine, susținerea Comisiei Europene.
The Commission has analyzed on a technical point of view if Romania and Bulgaria are ready to enter the Schengen space.
Comisia a analizat parametrii tehnici ai nivelului de pregătire al României cu privire la accesul în spațiul Schengen. Protecția granițelor externe este asigurată, prin urmare, din punctul nostru de vedere, totul este în regulă. Acum este nevoie de o decizie unanimă a Consiliului de Miniștri. Acolo există însă ceva probleme. Cel care creează acum probleme este Consiliul de Miniștri.
The problem is also that there is more and more populism in some of the member states.
Problema este că în anumite state membre populismul este în creștere. Este poziția lui Vivien Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar responsabil cu portofoliul justiției, drepturilor fundamentale și cetățeniei. Trebuie spus că Schengen este important pentru circulația persoanelor, căci în interiorul Uniunii Europene, marfa, bunurile, produsele, circulă fără probleme. La data de 9 aprilie 2013, autoritățile române au finalizat pregătirile necesare pentru operaționalizarea sistemului de informații Schengen, a doua generație, așa numitul SIS-2. Acesta este funcțional în România și în cele 26 de state membre Schengen și este un sistem informatic polițienesc instituit la nivelul Uniunii Europene și utilizat de statele membre Schengen pentru cooperarea operativă, ca o măsură compensatorie a eliminării controalelor la frontieră. Vivienne Reding.
It seems that some of the member states are not ready to say yes, let them come.
Se pare însă că o parte dintre statele membre nu sunt pregătite să spună da, să lăsăm România și Bulgaria să intre în Schengen. Se tem de un aflux masiv de cetățeni din România și Bulgaria, însă acești cetățeni au și obligații să respecte legile din statele unde s-au stabilit. Desigur că au și protecție. Toate acestea au fost puse la punct într-o manieră clară în directiva libertății de mișcare și trebuie aplicate neapărat. Atunci când anumite state membre nu au aplicat prevederile acestei directive așa cum ar fi trebuit, am luat atitudine și am spus clar: nu, așa ceva nu se poate. Ne-a declarat vicepreședintele Comisiei Europene, Vivienne Reding. Decizia privind calendarul de aderare a României și Bulgariei a fost amânată la Consiliul de Justiție și Afaceri Interne din luna martie acestui an, în urma opoziției Germaniei, Olandei și Finlandei, care au arătat că așteaptă ca Bucureștiul și Sofia să aibă mai întâi mai multe progrese în cadrul mecanismului de verificare și cooperare în domeniul justiției. Se așteaptă ca statele membre să își exprime poziția finală în acest dosar în luna decembrie a acestui an. Strasburg, Iolanda Bădiriță pentru Europa Liberă.
Presa de la București este interesată astăzi în continuare de protestele masive din ultimele zile legate de proiectul aurifer de la Roșia Montana, dar, ne spune Tania Radu, și de o chestiune regională.
România Liberă scrie astăzi despre rețeaua Odessa ca filiera Kremlinului pentru traficul de arme. Pornind de la un studiu american citat de Washington Post, Gabriela Angel se referă la operațiunile militare derulate de ruși prin portul ucrainean Oktiabrsk de la Marea Neagră. Complet interzis vizitatorilor, portul a fost în cea mai mare parte a existenței sale, arată jurnalista, o instalație navală top secret. Un element cheie al lanțului de aprovizionare militară a fostei Uniuni Sovietice și a aliații săi din întreaga lume. Din acest port a trimis Moscova rachete cu capacitate nucleară în Cuba în 1962. Am încheiat citatul. Articolul vorbește despre dovezi că navele și companiile rețelei Odessa au transportat regimului Assad arme și alte mărfuri sensibile. De altfel, Putin a apărat public dreptul Rusiei de a vinde arme Siriei, iar acest comerț ar fi schimbat practic cursul războiului civil din Siria. Din 2013, trupele regimului de la Damasc au început să recâștige teren în fața rebelilor, se arată în România Liberă. Presa de la București este însă astăzi axată pe subiectul Roșia Montană. La evenimentul zilei, majoritatea comentatorilor semnalează intrarea în corzi a premierului Victor Ponta, care a fost lăsat în offside de partenerul său de coaliție, liberalul Crin Antonescu. În timp ce premierul balansa când pro, când contra exploatării miniere pe bază de cianuri, Antonescu a ieșit public cu declarația fermă că proiectul trebuie abandonat. O încercare de a aduna capital politic, dar un calcul greșit pentru Antonescu, arată Adrian Pătrușcă. În cel mai recent sondaj de opinie, potențialul candidat la președinție al Uniunii Social-Liberale a căzut la 17%, la egalitate cu președintele Traian Băsescu, mai arată acest articol. Despre ziua de 9 septembrie se va scrie enorm pentru că ea marchează începutul sfârșitului pentru USL. Este de părere, de asemenea, în evenimentul zilei Dan Andronic. La rândul lui, Mircea Marian remarcă: coaliția USL s-a destrămat după doar o săptămână de mitinguri pionierești. Liderii USL au anunțat că vor vota împotriva proiectului pentru că pur și simplu așa li se cere din stradă. Și acest comentator de la evenimentul zilei, dar și Ioana Ene de la ziare.com, consideră lamentabilă cedarea din partea guvernului în fața unor demonstrații la care au participat cel mult 20.000 de oameni în toată țara, adică 1% din populație. Remarca nu vizează totuși îndreptățirea protestatorilor de a ieși în stradă, ci atitudinea nesigură a guvernanților. De la București, pentru Europa Liberă,
Tania Radu.
Pentru a populariza avantajele energiei curate, Agenția pentru Eficiență Energetică din Moldova a lansat astăzi o revistă în care se regăsesc istoriile de succes a 20 de moldoveni care s-au ambiționat să realizeze proiecte ecologice, cu toții finaliști ai competiției anuale Moldova Eco-Energetică. Ce i-a motivat pe acești oameni să economisească resursele naturale, a vrut să afle Diana Răilean.
Spitalul din Orhei în prezent este considerat un model de eficiență energetică, deservind 3 raioane vecine, Șoldenești, Rezina și Telenești. Anual aici se adresează după ajutor sute de mii de oameni. Directoarea instituției, Elena Palanciuc, recunoaște că a măsurat de 7 ori înainte să pună în aplicare tehnologii de eficientizare energetică. Economiile financiare însă au fost convingătoare.
A fost construită o centrală termică, nu cu puncte termice care reglează temperatura în dependență de temperatura aerului exterior, izolarea termică a pereților, schimbarea geamurilor pentru conservarea energiei termice și schimbarea acoperișului clădirii maternității. Din sursele care au fost economisite, deci în 2013 am îmbunătățit cu mult asigurarea instituției cu medicamente. Deci economiile care noi le-am avut, 10%, deci asta au fost 400.000 de lei. Instituția în general a avut posibilitatea să mărească bugetul pentru medicamente la 2 milioane de lei.
Directorul tehnic al companiei Agromaxer SRL, Ion Hagiu, a devenit și el un susținător al resurselor regenerabile. Proiectul bazat pe biomasă, recunoaște Ion Hagiu, l-a împrumutat din Europa, unde a muncit ca inginer peste 10 ani. Totuși, el regretă că afacerile care folosesc resursele energetice naturale încă mai sunt neglijate de autorități.
Sincer, mi-am dorit mai mult, însă cineva trebuie să înceapă. Trebuie să fii și entuziaști, trebuie să fii și pionieri care pornesc treaba, că aici e un ciclu închis. Autoritățile nu susțin, că nu ești ce susține, iar pionierii încă pornesc greu, deoarece nu susținuți. Din cercul ăsta vicios trebuie să ieșim cu anumite jertfe și luând în considerație că bugetul este precar la noi, Republica Moldova, noi am început-o ca pionieri.
Până în 2020, autoritățile de la Chișinău s-au angajat să reducă dependența energetică a țării cu 20%. Parteleului în atingerea acestui obiectiv, este de părere Ion Hagiu, ar reveni autorităților, care se pot implica mai activ în popularizarea avantajelor energiei curate. Directoarea săptămânalului Ziarul de Gardă, Alina Radu, care printre investigațiile despre afacerile funcționarilor publici și actele de corupție își face timp și pentru articolele despre energia curată, crede că din cei 7 ani de acasă, unul ar trebui să fie dedicat eficienței energetice.
E o problemă cu sistemul de educație în Moldova, pentru că în alte state, în Estonia, de exemplu, copiii află la grădiniță despre eficiența energetică și pe urmă copiii vin acasă și zic: mama, tata, azi economisim energie, stingem lumina în camerele în care nu suntem sau nu le folosim. Nu mai zic de școală, nu mai zic de alte instituții publice. La noi e puțin altfel. În spitale, în școli, în primării, șuieră vântul, se consumă energie neadecvat. Pe de o parte folosim bani pentru energia în calorifere, pe de alta nu avem geamuri bine amenajate și dotate.
Pentru a ajuta autoritățile să promoveze tehnologii de eficiență energetică, proiectul Energie și Biomasă, realizat de PNUD Moldova, stimulează gospodăriile casnice să-și instaleze sisteme de încălzire pe bază de biomasă. De exemplu, cei care vor să utilizeze cazane pentru arderea combustibilului bio pot beneficia de o subvenție de maxim 1.000 de euro. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Valentin Buda de la evenimentul zilei.
Fuge pământul de sub noi, este constatarea Natalii Hadârc, autoarea materialului din evenimentul zilei de miercuri, care semnalează un fenomen cu potențial dramatic. Gospodării din 50 de localități riscă să fie înghițite din cauza alunecărilor de teren. Cauzele acestor potențiale dezastre sunt multiple, dar pentru prevenirea și combaterea lor nu sunt bani suficienți. Republica Moldova este teoretic țara cu cei mai buni medici din lume. Niciun doctor nu a fost sancționat pentru malpraxis în istoria statului nostru, însă nu atât talentul cât legislația găunoasă și deficitară. În acest domeniu este motivul pentru care medicii nu poartă nicio responsabilitate în munca lor cu pacienții. Tot în evenimentul zilei veți găsi și articole despre subiecte economice care ard în aceste zile, cum ar fi blocada vinului, respectiv tranzacționarea ultimului pachet de acțiuni al statului la Banca de Economie a Moldovei. Nu lipsesc nici articolele și știrile din zona politicului, reportajele din ediția gratuită a evenimentului zilei, singurul cotidian care se distribuie fără niciun ban în Republica Moldova.
Cu recomandările din presa de mâine punem punct emisiunii noastre aici, Radio Europa Liberă.